În continuare, în cadrul emisiunii Vieți Transformate, vă invităm să urmăriți prima parte a interviului cu Mihai Sârbu. Partea a doua a acestui interviu o veți putea asculta în episodul următor al emisiunii Vieți Transformate.
Viața mea, tu mi-ai schimbat, Iisus.
Viața e un dar.
Aș putea să scriu o carte.
Asta da viață.
Dar eu ce să fac cu viața mea?
M-am cam săturat de viața.
Dar viața
asta
e frumoasă.
Se mai poate schimba ceva în viața asta?
Vieți transformate.
Stimați ascultători, bine v-am găsit la emisiunea Vieți transformate de astăzi. Invitatul nostru este domnul Mihai Sârbu. Vă spune ceva numele Mihai Sârbu? Mihai Sârbu este un om care l-a cunoscut pe Dumnezeu într-un mod deosebit. Este un om care trăiește cu Dumnezeu în fiecare zi. Domnule Mihai Sârbu, bine ați venit la emisiunea Vieți transformate.
Bine v-am găsit, sunt onorat să pot să stau de vorbă cu dumneavoastră astăzi.
Ce înseamnă o trăire de fiecare zi cu Dumnezeu? Ce înseamnă pentru dumneavoastră să trăiți în fiecare zi cu Dumnezeu?
Pentru mine a trăi zilnic cu Dumnezeu înseamnă dependență totală de El. Înseamnă să comunic cu El, să citesc Biblia, să mă rog, să postesc și să am părtășie strânsă în Duhul cu Mântuitorul Lumii, cu Dumnezeul care susține Universul, cu Cel ce m-a creat și m-a mântuit.
V-ați născut de mai multe ori. V-ați născut odată fizic, v-ați născut odată în Hristos și ați avut și probleme de sănătate când a fost aproape ca o naștere. Să vorbim despre nașterea din nou pentru început. În anul 1972, 1971, 72 de anul nou, erați student și erați în spitalul studențesc din Ucraina, din Harkov.
Am terminat liceul la Moldova Veche, pe malul Dunării, în 1970 și am intrat de prima dată la Facultatea de Geografie din Cluj-Napoca. Știam că nu am altă șansă de a merge înainte, provenind dintr-o familie modestă, decât să învăț, să obțin bursă. Și am obținut bursă și am învățat și în anul 2 de studenție, guvernul român, în urma unui concurs, a găsit cu cale să mă trimită să continui studiile în fosta Uniune Sovietică, în orașul Harkov din Ucraina. Și trebuia să rămân acolo 4 ani. După 4 luni, era chiar în perioada Crăciun, anul nou, dintre anii 71 și 72, am ajuns în spitalul studențesc din orașul Harkov, într-o situație critică, între viață și moarte, din cauza reumatismului care s-a localizat la inimă, din cauza unor temperaturi de până la minus 33 de grade Celsius, din cauza faptului că, neștiind grozav limba rusă, trebuia să folosesc și ziua și noaptea să învăț, toate s-au adunat și s-au descărcat în organism. Și acolo, în străinătate, departe de casă, un singur român mai era, un student de la Băile Herculane era cu mine. Acolo în spital, acolo am simțit chemarea, mângăierea, intervenția lui Dumnezeu în viața mea. În singurătatea aceea, când n-aveam cu cine să comunic, n-am putut să fac altceva decât să mă rog și să stau înaintea lui Dumnezeu. Și probabil veți dori să vă spun ceva palpabil. Nu a fost ceva palpabil în organism, a fost ceva în interiorul meu. Acolo, în singurătate, în liniște și pace, am primit mângăiere, am primit o stare care nu se poate explica în niște termeni fizici. Da, între viață și moarte. Am primit pace și liniște și în acele clipe am știut că cineva se roagă pentru mine, că Dumnezeu îmi vrea binele și acolo pe patul de spital am hotărât ca dacă Dumnezeu m-a îngăduit să mă întorc acasă, să fac legământ public cu El, să-mi dedic viața Lui și vreau să vă spun că de atunci sunt mulți ani, sunt fericit, peste 30 de ani, sunt fericit cu Dumnezeul meu.
Ați fost obișnuit cu rugăciunea sau cum ați crescut? Spuneți-ne despre dumneavoastră.
M-am născut în sudul Banatului, la Cărbunari. M-am născut într-o familie de oameni simpli. Tatăl meu a lucrat la mine, mama mea a lucrat la poștă. Am avut harul să am părinți credincioși, încă îi mai am, mulțumesc lui Dumnezeu. Am avut harul să am bunici credincioși. Am crescut într-o atmosferă specială, de rugăciune. Părinții m-au învățat de mic versete din Biblie, m-au dus la biserică. Toate acestea
au avut efect mai târziu asupra mea. La 14 ani, ca orice tânăr, am plecat de acasă. Am plecat și nu m-am mai întors decât în vacanțe. Am plecat la liceu, am terminat liceu, am plecat la facultate și așa viața și-a urmat cursul.
Cu siguranță a fost un conflict între învățătura pe care ați primit-o în familie și învățătura și propaganda ateistă și comunistă din școală.
Evident.
Cum ați trecut de acest conflict?
Evident. Începând cu anii de liceu, deja educația materialist-științifică, evoluționismul, lucrurile care fiecare dintre noi le-am trăit în generația aceea și au încercat să-și pună amprenta asupra mea. Ciudat, am fost printre primii la liceu, am fost printre primii la facultate, am fost student în Uniunea Sovietică, însă niciodată n-am avut convingerea că acele lucruri care mi se păreau artificiale, forțate, îmi pot satisface crezul meu, conștiința mea, viața mea lăuntrică, niciodată. Probabil că în spate erau totdeauna rugăciunile părinților. Plecând la 14 ani de acasă, aș fi putut să fac cele mai neașteptate lucruri, să intru în anturaje diferite, la facultate de asemenea, departe, la Cluj, departe de părinți, nu mă controla nimeni. La un moment dat, e adevărat, fiind student la geografie se făceau excursii de studii. Viața începea să fie și altfel, însă tot timpul, ca un clopoțel suna în mintea mea, oprește-te, destul. Cred din toată inima că toată viața, inclusiv astăzi, rugăciunile părinților, ale bunicilor, m-au urmărit și mă urmăresc. Am trecut prin toate aceste etape. Eram aproape să mă rătăcesc, să cad, dar totdeauna o mână m-a ridicat, m-a scos și m-a ținut acolo, deasupra evenimentelor. Și mulțumesc lui Dumnezeu că nici ateismul, nici materialismul, nici evoluționismul, nimic din lucrurile acestea nu m-au împlinit absolut deloc, până când de fapt am aflat izvorul împlinirii, Domnul Iisus Hristos.
Domnule Mihai Sârbu, cariera noastră a luat o altă turnură. N-ați mai practicat geografia, ci ați trecut să lucrați pentru Dumnezeu, ca pastor baptist, o vreme în România și de câțiva ani în Statele Unite. Cum a evoluat viața dumneavoastră după anul 72, atunci când ați decis în intimitate și în singurătate, acolo în Harkov, în Ucraina, să vă dedicați toată viața lui Dumnezeu?
Doctorița Zenaida Mihailovna, țin minte numele, era ca o mamă pentru mine, m-a sfătuit să mă întorc în țară. Și atunci am protestat, am spus, nu există. Eu am venit aici să învăț, nu vreau să mă întorc în țară. Au fost zile foarte grele când trebuia să decid. Am decis în final să mă întorc în țară. Mi-am reluat viața studențească de la Cluj, am terminat facultatea în anul 1974. Reîntorcându-mă în țară, Dumnezeu mi-a dat tăria. Era foarte greu ca student atunci să mergi la biserică. Țin minte că mergeam pe strada Piezișă și cu alți colegi studenți. Mergeam așa pe căi lăturalnice până la biserica din Mănășturi ca să nu fim vizați. În ultimul an de facultate, în 1974, am avut harul să mărturisesc pe Domnul Iisus Hristos în mod public ca Domn și Mântuitor. A fost o zi în care Dumnezeu, în mod definitiv și pentru totdeauna, a schimbat viața mea. S-a petrecut ceva atunci. Am luat licența și pentru că eu am făcut specializare meteorologie, hidrologie, visul meu era să devin meteorolog. La repartiție nu au fost posturi în producție, dar Dumnezeu m-a ajutat într-un mod miraculos să lucrez meteorolog. Și pentru un an am lucrat la stația meteo la Moldova Veche. Și astăzi vreau să vă spun că meteorolog sunt încă, numai că am trecut de la cele probabile la cele exacte. Mă uit pe cer și tot de pe cer spun oamenilor ca și înainte. Dumnezeu nu schimbă meseria, ci o împlinește, o desăvârșește. S-a întâmplat însă ca după venirea mea din fosta Uniunea Sovietică să cunosc o tânără. Și tânăra aceea, studentă la farmacie atunci, a devenit soția mea. Suntem fericiți de 27 de ani împreună și Dumnezeu ne-a binecuvântat într-un mod deosebit. După un an de meteorologie la Moldova Veche, Dumnezeu a îngăduit să mă mut la Hațeg, soția fiind din Hațeg, și să lucrez încă aproape 12 ani la Hațeg, la stația meteo, lângă Hațeg, la 9 km, la Păclișa. În timpul acesta însă, Dumnezeu în providența lui mi-a scos în cale un om, pastorul Petre Dugulescu. Terminase seminarul și ca proaspăt absolvent venise la Hațeg. Ne-am împrietenit, am slujit zi și noapte, în toate ocaziile posibile. Și așa Dumnezeu a îngăduit ca să mă formez lângă omul acesta, ca un slujitor al lui Dumnezeu. Și în momentul când fratele Dugulescu a fost ales păstor la biserica numărul 1 în Timișoara, biserica din Hațeg m-a ales pe mine ca slujitor al lui. Nu știam ce înseamnă atunci să fii slujitor al lui Dumnezeu. După Revoluție m-am îngrozit, știind ce s-a întâmplat cu, în zona Hațegului, cu fratele Dugulescu, eu venind ca un anonim după dânsul. A fost o minune că Dumnezeu mi-a dat putere ca păstor nerecunoscut să trec cu bine prin prigoană, prin persecuție și să slujesc lui Dumnezeu într-o manieră specială. Îmi aduc aminte cu plăcere de anii aceia. Dumnezeu însă ne-a binecuvântat și cu doi copii, un băiețel, un băiat, acum 26 de ani, Alin, e la Los Angeles, ne dor de el, Mihaela, 23 de ani, este căsătorită cu Mircea. Dumnezeu a făcut din casa noastră, din familia noastră, o echipă și nu putem unii fără alții. E prima dată în viață când suntem despărțiți, noi venind în România, ei rămânând acolo. Sunt câteva repere din viață care mi-au marcat existența. Așa am ajuns să slujesc lui Dumnezeu. M-a luat Dumnezeu de la stația meteo, m-a luat și m-a ridicat și m-a pus în lucrare. Și fără să-mi dau seama, am ajuns să slujesc lui Dumnezeu. Nu pentru că am o diplomă, ci pentru că am o chemare. Mulțumesc lui Dumnezeu pentru asta însă și doresc să continui să o fac până la capăt, să slujesc un Dumnezeu adevărat.
Am ascultat multe dintre predicile dumneavoastră și se transmite în aceste predici transmiteți prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu un mesaj foarte clar și totodată de o sinceritate deosebită. Aveți un har deosebit de a vesti Evanghelia. Spuneți-ne, fiind și meteorolog totodată, și ați spus că ați trecut în lucrarea lui Dumnezeu, uitați-vă pe cer și spuneți-ne când vine Domnul.
Ce întrebare provocatoare!
Aveți o predică deosebită la miezul nopții.
Domnule Ciobotă, m-ați adus cumva pe un teren foarte sensibil.
În ce sens?
În sensul că există mai multe scenarii cu privire la venirea Domnului. Nu facem acum teologia revenirii Domnului Iisus Hristos. Ce pot eu să vă spun așa, într-un mod mai simplu? Eu vin din America, de 7 ani și ceva suntem acolo, slujim lui Dumnezeu. Am slujit în una dintre cele mai fierbinți zone din America și din lume, zona Golfului San Francisco. Cineva spunea că tot răul în lume și în America pleacă de la New York și de la San Francisco. O veritabilă Sodomă și Gomoră. De la 1 august, pentru că misiunea mea ca păstor acolo s-a terminat tot din cauza sănătății, În 2001 am ajuns în spital într-o situație critică, în avantpremiera veșniciei eram la Critical Care Unit, o secție specială. Dumnezeu însă în noaptea aceea din nou mi-a vorbit și am decis să revin la chemarea mea adevărată, aceea de evanghelist. Și de atunci misionez și spun oamenilor despre venirea Domnului Iisus. Ce pot să vă spun așa băbește? Este că în ziua de 28 februarie anul 2002, în mai multe ziare și pe marile agenții de știri au fost transmise comunicate cu privire la introducerea microchipului care în Apocalipsă se numește 666 sau semnul fiarei. Un microchip cât un bob de orez, un microcalculator de fapt, care înmagazinează sute de informații despre ființa umană, începând de la culoarea ochilor, a pielii, a părului, greutate, conturile de la bancă, cardurile de la benzină, de la spital, pașaport, buletin de identitate, carnet de conducere, tot ce se poate ști despre o persoană este înmagazinat în acel microcalculator. Am avut harul să cunosc pe cel ce a inventat acest microcalculator, pe savantul Carl Sanders, care fiind inginer șef la NASA, într-o zi având sub mâna lui 120 de ingineri, s-a dat temă de proiectare un microcalculator cât mai minuscul posibil. Cel care l-a inventat, Carl Sanders, avea mărimea unui sfert de bob de orez. Cel care funcționează este un bob, cât un bob de orez. Și în biserica noastră, fratele Carl Sanders, de acum copilul lui Dumnezeu, a început misiunea printre români. Deci pot să vă spun că acest microcalculator numit 666, microchipul sau verichip numit în termenii tehnici, există, funcționează, se cumpără, după câte știu, contra sumei de $200. Tinerii se înghesuie să îl ia. Ce-mi spune mie lucrul acesta? Deși anunțul s-a făcut în pripă, nu s-a făcut vâlvă, pentru că încă nu este momentul ca lumea să fie speriată. Ce-mi spune mie lucrul acesta? Dacă semnul fiarei există, în mod normal și anticristul trebuie să fie pe undeva printre noi. Și cred că lumea așteaptă, lumea nu așteaptă, există o parte din lume interesată să apară guvernul mondial. Și se pare că acest guvern mondial ființează undeva în spatele ușilor închise și așteaptă cel care să-l conducă, cel care va fi anticristul. Se vorbește în mod frecvent, zilnic, presant, despre globalizare. Se pare că globalismul sau globalizarea este ultima perioadă din istoria umană. Unii spuneau cu câțiva ani în urmă că democrația e ultima și oamenii nu mai știu ce va urma. Va urma globalizare. Ce înseamnă aceasta?
Turnul Babel.
Turnul Babel. Un singur guvern mondial, o singură economie, o singură cultură se va încerca.
În Europa și, e o singură monedă.
Evident, o singură monedă și mai ales o singură religie. Religia lui Anticrist. Ecumenismul este un pas spre această religie a lui Anticrist. Se pare că în momentul în care Anticristul va veni, se pare, Dumnezeu va face ceva cu biserica. Va face ceva cu biserica. Bazat pe lucrurile acestea care eu le trăiesc în America și în lume, pot să spun că sunt bucuros să aștept și mă aștept în orice moment ca Domnul Iisus să revină pe norii cerului. Așa cum spune doctorul Luca în cel de-al doilea volum al scrierilor lui în Cartea Faptele Apostolilor, pe norii cerului, așa cum s-a înălțat, va veni. Deci e iminentă venirea Domnului Iisus, bazat pe ceea ce se întâmplă astăzi în lume. Argumentele acestea pe mine mă fac să cred și mă fac să-mi fie dor și în același timp mă fac să mă sperii, pentru că milioane și poate miliarde de oameni sunt nepregătiți și va fi grozav biserica să plece în glorie și pământul să fie confruntat cu cel mai teribil necaz din istoria lui. Aici suntem. Cred că am ajuns la zi și ce va urma vom vedea în fiecare zi, urmărind știrile, privind la televizor, trăind printre oamenii cu care ne confruntăm în fiecare zi.
Ați spus la un moment dat despre dor, că vă era dor de anumite lucruri. Dor este un cuvânt atât de românesc, exact. Românesc 100%.
Intraductibil.
Vă este dor de Domnul Iisus Hristos?
Am trecut prin situații de toate felurile în viață. De 3 ori Dumnezeu m-a ridicat din valea umbrelor morții. Nu mi-e teamă de moarte, pentru că fratele meu mai mare, Domnul Iisus Hristos, a biruit moartea cu moartea pe moarte călcând. Mi-e dor de veșnicie în sensul că de atâtea ori în meditațiile mele stau singur și mă trezesc visând, vorbind în Duhul meu cu Domnul Iisus, ochii încep să-mi lăcrimeze și parcă transced după starea aceea de dincolo, din glorie. Nu sunt un fatalist, nici un pesimist. Aș dori să mai trăiesc mult pentru o singură motivație. Să merg să spun oamenilor despre Dumnezeu. E singurul lucru care doresc să-l mai fac în viață. Aș dori să trăiesc pentru asta. Și Dumnezeu știe cât mai are de lucru cu mine. Dar când știu ce mă așteaptă dincolo, când știu că tinerețe fără bătrânețe și viață fără de moarte, basmul lui Petre Ispirescu, este marea realitate în Domnul Iisus Hristos. De atâtea ori am momente când aș vrea să zbor, aș vrea să plec, să mă duc acolo, la cele țărmuri dincolo de râu, Mâine dimineață vom zbura spre Los Angeles. Probabil că acolo deasupra norilor am să reiau în mintea mea emisiunea, interviul nostru de astăzi. Acolo e liniște, e pace. E un dor lăuntric, o dorință după întâlnirea în mod concret cu Fiul lui Dumnezeu. Va fi acolo cortul lui Dumnezeu cu oamenii, cu oameni ca mine și ca tine, oameni născuți din nou. Va fi acolo pomul vieții, râul vieții. Vom colinda spațiile intergalactice, constelațiile, sorii, stelele, planetele. Vom avea trupuri slăvite ca ale Domnului Iisus după înviere, nesupuse putrezirii, nesupuse morții, nesupuse spațiului și timpului. Eu probabil că nu voi mai avea valvă în inimă. Urmele operației nu se vor mai vedea. Tu nu vei mai purta cârjă, nu vei mai merge într-un cărucior, nu vei mai avea cicatrice sau poate ai avut piciorul tăiat. Vei fi o creație nouă. Cum să nu te bucuri? Cum să nu-ți fie dor? Cum să nu dorești să fii acolo, în glorie? E așa, alergând pe pământul acesta, alerg cu nădejdea că într-o zi, nu bâșbăi, sigur, cred asta, într-o zi mă voi odihni la cea mai mare sărbătoare din cosmos, la nunta mielului. Îmi imaginez mereu momentul când am să mă întâlnesc cu Domnul Iisus. Am să alerg și probabil că am să dau din coate să mă lăsați să merg primul în față. Și am să-i sar pe grumaz și am să-i sărut fruntea și am să mă uit la urmele spinilor și am să văd urmele cuielor și am să-L privesc, am să-L întreb, Doamne, cum a fost când Te-au bătut? Cum a fost când Te-au batjocorit? Doamne, cât Te-a durut când Te-au pus pe cruce? Aveai 12 legiuni la dispoziție. Doamne, de ce ai tăcut? De ce n-ai intervenit? Și sunt convins că mă va privi blând și îmi va spune că Tu să vorbești, a trebuit să tac eu. Ca Tu să fii liber, a trebuit să mă las eu legat. Ca Tu să trăiești, a trebuit să mor eu. Abia aștept să mă întâlnesc cu El. Mi-e dor. Și de atâtea ori îmi pun mâna la ochi și strig împreună cu fratele Traian Dors. Treci peste anii viitori. O mire drag și vină. Ne du mai sus, mai sus de nori în țara de lumină. Și îți vom cânta, Iisus iubit, de dragă veșnicie, că Te-am chemat și Te-am dorit, cât nimeni nu știe. Ar vrea să mă opresc, dar ar vrea să Te fac bolnav de dor după Domnul Iisus. Ar vrea să Te leg de veșnicie. Dragul meu ascultător, mie mi s-a dat în scris că nu mai am nicio șansă să trăiesc și trăiesc și pe pământ și trăiesc și veșnic. Te rog, împacă-te cu Dumnezeu. Primește-L pe Domnul Iisus. Nu știi prea multe. Acolo unde ești, spune, Doamne, sunt un păcătos. Iartă-mi păcatele. Ajută-mă să fiu copilul Tău, să trăiesc pentru Tine. Scoate-mă în cale oameni unde să pot să fiu împlinit în sufletul meu. Te iubesc, Te îmbrățișez din acest studio. Mulțumesc Domnului Ioan Ciobotă pentru amabilitate, pentru timp. Și aș vrea să fie de folos acest interviu pentru sufletul tău. Dumnezeu să te binecuvinteze, să fim împreună în cer cu Domnul Iisus.
Mi-e dor, Iisus, să te întâlnesc, mi-e dor de tine, să te privesc și să-ți vorbesc, mi-e dor de tine. Mi-e dor, în palme, mâna să te-o strâng la pieptul.
fires din ieri, rămas trăim sub cer. Aștept să vii. Prea multe rând mă ard în piept mereu și să mai sper ades. Să mă auzi din cerul tău de sus, de tine mi-este dor, Iisus. Mi-e dor, Iisus, să te-ntâlnesc, mi-e dor de tine, să te privesc și să-ți vorbesc, mi-e dor de tine.
Mi-e dor, mi-e dor.